kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til nettidsskriftet Scenekunst sin samtale om kritikk og markedsføring, som vi har kalt kritikken og scenekunstfeltet på kollisjonskurs, og som vi har vært så heldige å få støtte til av Fritt Ord. Jeg gjør oppmerksom på at denne samtalen tas opp, for vi skal gjøre en podcast-innspilling. Dette skal bli en episode i podcast-serien vår, Scenesamtaler. Så velkommen til dere som hører på oss på podcast. Jeg heter Hilde Halvorsrød, og jeg skal etter beste evne prøve å lede denne samtalen. Jeg er musikkkritiker og fagredaktør i musikk for scenekunst. Og så skal jeg så bare nevne at jeg er styreleder i Norsk Kritikerlag, men den hatten har jeg lagt hjemme. Med meg på scenen her så har jeg leder for marked og kommunikasjon ved Nationaltheatret, Øystein Hygen Christensen. Kan få klappe litt for ham hvis dere vil. Og kommunikasjonssjef ved Norsk Operaballett, Ole Morten Vestby. Så han har også vært kritiker, både musikk- og scenekunstkritiker i Fredrikstad Blad og VG i gamle dager. Ja. Og så er det Julie Rongve Amundsen, som er ansvarlig redaktør for scenekunst og teaterkritiker i Klassekampen. Før vi setter i gang, skal jeg bare si litt om bakgrunnen for hvorfor vi ville arrangere denne samtalen. Det er kanskje en liten overdrivelse for å trekke publikum fra vår side, at vi spør om scenekunstfeltet og kritikken er på kollisjonskurs. Men det har i hvert fall gått noen kuler varmt i vårsemesteret. Det begynte med Nationaltheatrets oppsetning av Arven, et amerikansk teaterstykke fra 2018 om en gruppe skeive menn i tre generasjoner. Og den oppsetningen hadde premiere 8. februar i år. Den fikk hele spektret av anmeldelser, fra Ternekast 6 til rent slakt. Ja, så Øystein har hatt med seg denne som en sånn rekvisitt som jeg kan ha her. Så jeg setter den på 6, så bare håper at jeg klarer å opprettholde det. I etterkant la Nationaltheatret ut spørsmål til sine følgere i sosiale medier, hvor de sa tusen takk for alle flotte tilbakemeldinger vi har fått på Arven. Den har fått blitt blandet kritikk, så vi vil nå gjerne spørre dere hva anmeldelse betyr når dere skal velge hvilken teaterforestilling dere skal gå på. Og i det innlegget så var det mange bilder. Det var en del sånne faksimiler fra positive tilbakemeldinger fra publikum. Men så var det også et bilde som man kunne tolke at refererte til nettopp Julies anmeldelse i Klassekampen. Den anmeldelsen hadde fått titlen Sex and the City. Og dette bildet som var en del av innlegget, det hadde et bilde av de fire damene fra TV-serien som så veldig sjokkert ut. Og så sto det, nå skal jeg sitere her, så det blir riktig. Når du har hatt ditt livs teateropplevelse og etterpå leser at teksten ikke var spesielt god. Og Julies anmeldelse var ikke så veldig negativ, men den var ganske negativ da til teksten. Og så var det da litt, det var noen kritikere som reagerte på denne markedsføringsstrategien. Og mente at det var litt uheldig å sette kritikken opp mot publikums opplevelser sånn. Kanskje til og med underforstått kunne det leses som at man stilte spørsmål om hva som er poenget med kritikk i det hele tatt. Hvis man leser det litt vrangt, kanskje. Men det var også det som ble litt sånn tonen i den undertråden på Facebook, hvor mange svarte da. Dette ble også tema under scenekunst sin samtale på Hedda-dagene, som også ble spilt inn som podcast, og der var det flere teaterkritikere som luftet sin frustrasjon over denne markedsføringen. Det førte til at Øystein svarte i et innlegg på scenekunst, hvor du forsvarte den markedsføringsstrategien. Det skal du straks få lov å si noe om. Men vi har jo også med operan her. Det er fordi at operan bruker jo også publikums tilbakemeldinger i markedsføringen, spesielt i form av videointervjuer med publikum på vei ut, og det gjør jo også dere. Men jeg lurer på om dere begynte først, kanskje, da holdt på med en stund. Men det har ikke ført til noen veldig store kontroverser blant operakritikerne. Jeg har litt inntrykk av at markedsføringen deres er litt mer tilbakeholdt og forsiktig, kanskje. Eller så er operakritikerne bare en litt sløvere gjeng. Det kan også hende. Men dere har jo også da til felles at dere ofte bruker, det gjør jo veldig mange, altså forlag og alle, men at man bruker kritikker og terningkast professionelle kritiker I markedsføringen også. Så vi I scenekunst tenkte da at det kunne være interessant å både høre litt mer om nasjonalteatrets strategi, men også snakke med operan om forskjellene på disse to nasjonalinstitusjonene på hvert sitt felt, men som ganske sammenlignbare på mange måter. Da. Så da tror jeg at du skal få begynne, Øystein. Hva sier du til spørsmålet om denne typen markedsføring står I fare for eller kan leses som en undergraving av kritikken?
Jeg tenker at det ikke noe å undergrave kritikken. Jeg tror det handler om mer at vi tar kritikken på alvor. At vi har lyst til å diskutere den vi også. For jeg tror ikke vi det eneste som har lyst til det. Og det handler jo om at vi slipper publikum til tidligere I prosessen, før vi deltatt har gått I premiere, og etter premiere. Og da tror jeg at kritikken av kritikken, som det var tilfellet her, handlet vel også om at jeg opplevde at kritikerne I denne podcasten viste på en måte ikke I veldig stor grad innsikt I hvordan vi jobber med markedsføring og hva markedsføring I dag handler om, kanskje kontra tidligere, da kritikken spilte en litt annen rolle i scenekunstfeltet. Så det vel kanskje mest alt et forsøk på å åpne øynene til kritikerne på at det markedsføringen av teater, det noe helt annet nå enn det har vært tidligere, og at den kritikken som kom mot den Facebook-posten, synes jeg var lite nyansert når den ble kastet ut I den podcasten på den måten den ble. Så jeg tror at kanskje vi I dag med en sånn samtale kan være med på og forstå litt mer om hvordan dynamikken i det å markedsføre teater. Det ikke gjort bare ved hjelp av et godt terningkast eller en god anmeldelse å samle og fylle salene på Nationaltheatret lenger. Det et nitidig arbeid som mye mer sammensatt og som I en helt annen konkurranse nå enn tidligere. Så jeg tenker at kritikken spiller en viktig rolle. Vi har stor respekt for kritikerne, og vi ønsker de alltid velkommen til oss. Prøver alltid å gi de beste plassene til kritikerne. Ikke bare fordi de skal få sitte godt, men det selvfølgelig viktig at de får sett godt også. Jeg tror at vi også tar kritikken veldig på alvor. Sånn at vi vil at kritikerne og kritikken skal nå ut frem. Det gjør vi ved å dele kritikken I våre kanaler. Men jeg tror også vi har godt av å kunne diskutere virkemidlene og stille spørsmål på vegne av publikum og la publikum slippe til.
Ja, Julie, kan du få lite om markedsføring?
Det kan jeg helt sikkert. Jeg skal ikke prøve å si at jeg kan noen ting om markedsføring, men jeg tror jo, altså jeg forstår jo at markedsføringen endret seg. Jeg forstår at kritikkens både posisjon i offentligheten I det hele tatt, at den har endret seg, og at forholdet mellom markedsføring og kritikk har endret seg. Dette handler om medier og utvikling, og det er ikke noen vei tilbake på det. Og så det jo også sånn at publikum nok har endret seg, fordi at det lettere for publikum å ytre seg. Disse Facebook-postene som jo oppfordrer publikum til å si hva de mener, det kommer jo av at det mulig å gjøre. Det lettere for publikum å komme med sin mening. Og så det jo selvfølgelig noe med at der kritikken nødvendigvis uavhengig og betalt av redaksjoner og så videre, så tror jeg ikke, du skriver liksom ikke inn I den Facebook, eller under Facebook-posten til Nationaltheatret at jeg syntes at skuespillprestasjonene var ganske gode, men den teksten dessverre for svak. Altså, det jo kanskje noen som gjør det, men det oppfordrer til begeistring. Og det var nok også, altså akkurat den der med Sex and the City, den var nok I og for seg ganske humoristisk. Jeg tok ikke den, følte meg ikke liksom undergravet som profesjonell kritiker av den posten. Men det noe med hvordan teatret forholder seg til at kritikken finnes. Fordi det jo en sånn, helt en sånn fare for at I dette store ytringsrommet som samfunnet nå, så det jo også vanskeligere, jeg vet ikke om vanskelig riktig ord, men det I hvert fall noe med hvordan man faktisk får lov til å være en faglig stemme. den faglige stemmen oppleves som mindre relevant. Man kjemper mer for å faktisk si at det kom gjennom med at den ytringen som jeg kom med, den faglig på en annen måte, uten at det betyr at ikke alle publikummere har både rett til sin mening og har rett til sin erfaring.
Ja. Hvordan tenker dere i operan, Ole Morten, om å bruke om kritikk og bruke publikums stemmer i markedsføringen?
Jeg tenker vel at det plass til begge deler. Vi også veldig opptatt av kritikk, opptatt av å få anmeldere inn. Det vi ser jo at selv om omfang av kulturjournalistikken har gått ned, og det samme med anmeldelser, så er jo fortsatt vi en av de store da, som fortsatt får mye. Og vi ser at det viktig for oss. Vi ser jo at anmeldelsene, vi deler dem, vi bruker det inn i markedsføring. Og selvfølgelig, folk leser det jo, der det blir publisert. Og vi ser jo at det påvirker salgstallene våre. Så det med å flytte billetter, og det er viktig. Og samtidig så tenker vi at det også plass til andre stemmer. Og som vi har vært litt inne på her, da, det er jo en verden har jo endret seg de siste 20 årene. Og publikum har jo også en stemme. Vi ser jo det under det vi publiserer i sosiale medier. Folk kommenterer jo, og det er jo ikke bare de som er aller mest engasjert og fornøyd som uttaler seg der. Det er jo virkelig alle meninger. Vi får jo både ros og kritikk der også. Så vi tenker at det er en å bruke og høre med publikum hva de syns da. Det er jo også en måte å bygge bro mellom oss og publikum. Det er en måte å engasjere publikum og skape dialog mellom publikum og bransjen som produserer og kunsten selv.
Ja, nå har jo dere vært litt inne på det, men som sikkert kjent for mange så er jo kulturstoff og kritikk nesten halvert. Det er flere undersøkelser som har vist det at de siste 15-20 årene så er det nesten halvert. Og nå har det også kommet en helt fersk undersøkelse som Retriever har gjort på vegne av Kulturdirektoratet, som viser at også de siste 6 årene så er det enda mer, altså det er halvert bare de siste 6 årene da. Dere får ganske mye mindre omtale. Har det gjort noe med måten dere, har du sagt litt om det, men det kanskje det som har gjort at dere har begynt å finne andre måter å få omtale på. Hvordan jobber dere med å nå ut når man ikke får noen kulturdekning? Og hva blir annerledes da når det ikke blir denne uavhengige dekningen fra pressen?
Altså det korte svaret er jo at når kulturdekningen krymper, så må jo vi kompensere for det med egen aktivitet, som vi da gjør gjennom kommunikasjon og markedsføring. Og da bruker jo vi alle midler vi har i vår verktøykasse, gjennom nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, alle podcast, alle de kanaler som finnes. Så blir det jo en over tid så ser vi jo at med såpass færre anmeldelser, såpass færre omtale, færre journalister som jobber på området, så gjør jo det også noe med journalistikken. For selv om vi øker vår aktivitet og ønsker å jobber journalistisk, rett og slett, prøve å dekke det tomrommet vi opplever, da. Så har det jo en påvirkningskraft, fordi for 20 år siden, så de som skrev om opera og ballett da, det var jo journalister som var personlig interessert i opera og ballett. Og det kan det fortsatt være, men det er jo betydelig færre kulturjournalister, betydelig færre anmeldere. Og det vi opplever er jo at generelt er jo at journalistene ikke lenger er en del av miljøet, de følger ikke med på samme måte, de setter seg ikke inn i sesongprogrammet, de kjenner ikke utøverne. Og det betyr jo at det vi får av omtale i media i dag, foruten anmeldelser, jeg vil jo si at nesten 95% av det som står på trykk om oss, det kommer som et resultat av et innsalg. Altså at vi i kommunikasjonsavdelingen tar kontakt med redaksjonene og sier at dette er så viktig at vi mener at dette bør dere skrive om. Og noen ganger, så, eller ofte, så får vi jo nei. Noen ganger får vi jo ja. Men det påvirker jo selvfølgelig den kulturjournalistikken som er der. Så man kan jo stille spørsmål med hvor godt speiler kulturjournalistikken kulturen når såpass mye allerede er filtrert gjennom hva vi som jobber i institusjonene ønsker at det skal bli skrevet om.
Jeg tenker at spole litt tilbake, så det er vel bare i våres, da måtte jeg ringe NRK og si at jeg er nødt til å gjøre noe med den fronten deres, for det står at det er full stans på Nationaltheatret. Og det er på en måte det er jo en pekepinn på hvordan det står til. For det er jo en stasjon, og stasjonen er mer velkjent enn institusjonen, så har man jo en utfordring. Sånn at vi har jo selvfølgelig merket det. Det er jo grunnen til at vi også har vi er jo rigget fullstendig annerledes nå enn det vi var for 10 år siden. Det er ikke noen markedsavdeling hos oss lenger, det er en markedsredaksjon som jobber som en redaksjon med å lage mye stoff, mye innhold, hvor målet er å engasjere og skape dialog tidlig i prosessen, interesse for det vi selger. Vi legger forestillingene tidligere i salg nå, fordi vi vet at det tar tid å selge ut det vi skal, nå de budsjettene vi må. Og det gjør jo også at vi tidlig vet hvor er det skoen trykker aller mest når det kommer til kritikken. Hvor er det vi er mest avhengig av god kritikk? Så jeg tenker at det er fullstendig annerledes. Det er helt annerledes. Og det er den revolusjonen det har vært. Det har vært utrolig gøy å være med på. Men samtidig så er det jo skremmende å se på kulturjournalistikken i Norge, hvordan den er blitt helt bygget ned. Og det finnes jo knapt gode redaksjonelle ressurser som har scenekunstfeltet som eget fagområde. Og jeg tenker jo sånn, vi ser i Aftenposten at anmelderen er kommentator. Det kan bli litt forvirrende for leseren, og det er kanskje av og til litt forvirrende for anmelderen også, hva man egentlig mener når man skal inn og anmelde et stykke.
Ja, altså vi er jo en redaksjon med en hel ansatt til sammen. Så vi har jo dette problemet hele tiden, at vi kan ikke være både journalist og kritiker. Men det hender jo vi er journalister litt på hverandres område da. Men det begrenser seg jo veldig. Så vi gjør jo det vi kan for å dekke det lille vi får dekket. Men vi deler jo på en måte frustrasjonen med at vi er i mindre tall. Men du hadde noe til dette?
Ja, nei, altså i dag skulle forberede meg til dette, så gikk jeg gjennom disse, jeg vet ikke, noen av disse, eller den Facebook-posten fra Nationaltheatret som jeg hadde hisset meg opp over i utgangspunktet, hvor Nationaltheatret spurte om publikum lyttet til kritikerne. Hvorpå veldig mange svarte at nei, det bryr jeg meg overhovedet ikke om, de tar alltid feil. Og så jeg jo at det jeg hadde skrevet, der var jo på en måte kanskje litt sånn snurt og litt sånn spurv med kanonaktig, at jeg mente at hele yrket ble undergravet av den ene Facebook-posten. Det var kanskje en overdrivelse. Men jeg tror jo det handler om på en måte to pressede sider av kulturen, ikke sant? For det skriver jo Øystein selv i den i det innlegget etter sendsamtaler på Hedda-dagene, at det var jo ikke veldig lett å selge alle de billettene til Arven, og særlig kanskje de enkeltforestillingene. Så dere jobbet jo på det dere kunne for å få folk til å gå og se den forestillingen, som jo veldig mange publikummere også hadde hatt glede av. Men ikke sant, det er sånn at teatrene og scenekunstinstitusjonene er nødt til å bruke alle midlene, og noen ganger fremstår det kanskje litt i overkant desperat, som selv om jeg kanskje var litt snurt, så syntes jeg det liksom oste litt sånn desperasjon av de Facebook-postene akkurat på slutten av spilleperioden til Arven. Men min desperation är också ganska tydlig då att ja men vill du inte se vad det egentligen är hur flinke vi är då. Så att jag tror ju något av det om den denna kollisionskursen kommer om den finns då men det kommer ju av att alla prövar så gott de kan och med för lite midler och i en pressad situation i uppmärksamhetsekonomin och så har man helt olika uppgifter. För där teatern jo faktiskt skall sälja biljetter så är ju det långt från vår uppgave. Jag ska inte säga tvärt emot för det är det ju inte men det är ju i alla fall något annat.
Det har ju faktiskt varit någon Facebook-diskussioner i opera och musikmiljö som jag har varit involverad i där. Hvor det virker som att det är flera som menar att kritiken i större grad i den nya krissituationen bör liksom trekke i samma riktning då som fältet på något sätt att publikum sviktet efter pandemin och pressen är borta och det är dyrtid så bevillningarna följer inte upp och så i tillägg så kommer det liksom ett kämpeslakt från kritikerstanden och det då i en tid hvor kritiken kanske är, alltså de fem kritikerna den ene föreställningen får är kanske det enaste offentligheten hörer om den uppsättningen och kanske också i långa tider det enaste de hör om teater eller opera. Jag kan inte avslöja vad jag menar om det, men är detta igenkännliga tankar och takter blir det liksom lite sån frustrerat över att det kommer kritiker och sparkar det medan det ligger nede.
Ja, det är alltid ont att få slakt eller dålig kritik. Så kan det jo hende at selv vi opplever at anmelderen kan ha litt rett når man kritisk. Men jeg tenker at det jo en... Anmelderen har jo... mitt inntrykk at folk vil hverandre vel, og anmelderen har jo sin kontrakt med leseren, som handler om at man skal si det man mener. Og så skal man advare hvis man mener at dette er noe du ikke bør bruke tiden din eller pengene dine på. Men så opplever jeg også at det er jo også et slags hensyn til bransjen at man gir kritikk, at man faktisk sier ifra når ting ikke holder mål, at ting kunne vært bedre eller burde vært bedre. Jeg opplever at det er at det er jo det man ønsker når man jobber med scenekunst og kultur. Man ønsker jo å bli tatt seriøst. Man ønsker jo å være såpass viktig at man også blir sett i kortene en gang iblant. Og det er jo det som er også problemet da med nedbyggingen av kulturjournalistikken generelt, og også anmelderi da spesielt.
Ja, jeg tenker jo at vi, godt eksempel nå, med Saga om Isfolket, så har vi jo brukt aktivt i markedsføringen at vi har fått en ener, sammen med en femmer. Altså spennende, endelig så går jo Aftenposten ut og tar og gir noe en ener, og da tar vi det på alvor. Så da ser vi hvordan fungerer det å bruke eneren aktivt i markedsføringen, sammen med selvfølgelig femmeren fra Dagsavisen. Og det fungerer jo, det er jo det, ikke sant? Du ser jo spennende i, og engasjementet det skaper, det er jo det vi er ute etter, å få engasjementet opp. Men det som er jo litt kjedelig er jo at Aftenposten selv ikke følger det opp. Det er jo en anmelder som der helt klart kunne ha kjempet for sin ener der ute, men det synes jeg blir anmelderne kan jo selv ta litt mer initiativ også til å gå ut og mene om hvorfor har de gjort dette her. Man blir litt tilbakelent og gir fra seg sin kritikk, og så er man ferdig med den jobben og ser neste hva er det jeg skal gjøre nå, og så glemmer man kanskje hva man har anmeldt ved neste gang man blir spurt om det. Jeg tenker at man også der kan være mer aktivt ute og mene litt. Vi har godt av å få engasjement rundt scenekunst, også kritikken av det, og jeg tror at vi ser i hvert fall et godt resultat nå på at vi også viste fram den eneren, så får jo publikum selv gjøre opp sin mening om det er verdt å gå og se, men så langt så virker i alle fall det da.
Ja, jeg tror den anmelderen var mest opptatt av sitt eget slakt. Det er jo Hilde Østby som ga dere den eneren, som jo nettopp har fått massivt slakt for sin egen bok, så ifølge hennes egne sosiale medieroppdateringer så ser det ut som at hun er litt opptatt av den slakten hun har fått selv. Men ja, jeg er jo enig i at det er morsomt når det blir en debatt som varer lenger enn bare kritikken som har kommet. Og det er jo en annen ting som jeg og vi har vært opptatt av. Det hender at det kommer sånne generelle kritikker mot kritikken. Nå sist var det Hanne Tømta i Klassekampen, som mente at teaterkritikken var redusert til hyllester eller personangrep. Hun er ikke her, så vi skal ikke diskutere det utsagnet. Men jeg synes det er ganske symptomatisk at det er ganske sjelden at en institusjon eller en utøver eller et kompani eller noen på utøversiden faktisk tar til pennen eller, og skriver kommer til med en motkritikk av kritikken, går i dialog og sier det, her er det ingen som har skjønt hva jeg har prøvd å si. Men at det innimellom da i stedet kommer sånne nå går det nedenom og hjem i kritikken. Og det er liksom litt, ja, det er litt vanskelig å forsvare seg imot. Jeg blir jo fryktelig nysgjerrig på hvilke hyllester eller personangrep det er som er ment. Men hva tenker institusjonene om dette? Er det en strategi å ikke svare på enkeltkritikker, eller er det noe dere kan gjøre mer av? Eller, ja.
Jeg er institusjonens tanke. Og, ja, vi har vel vært ute og kritisert, eller gått i dialog forsøksvis, med kritikere tidligere. Vi, Per Christian Selmer Andersen og hans kritikk av arven, og oppspillet til arven. Vi kommer jo helt inn tilbake til det stykket som helt åpenbart har satt sine spor. Og i den sammenhengen så opplevde jeg at vi fikk til en god dialog. Men jeg tror at vi helt klart kunne vært flinkere til å diskutere kritikk, anmeldelser, bruke tid sammen, ikke nødvendigvis bare fordi jeg vil sende inn innlegg, kritisere kritikerne eller være uenig i kritikken, men rett og slett forstå mer av hva kritikken går ut på, hva handler den om, og hvordan kan den være med på å bringe mer forståelse og igjen engasjement for scenekunsten og teaterfeltet. Men jeg tror også at det er debattklima. Det har blitt et debattklima i sosiale medier knyttet til kritikk. Jeg tror vi kan bli mye flinkere som i feltet og ta opp den tråden.
Som kritiker i lokalavis, så har jo jeg ganske mye erfaring med å få kritikk. For på bygda så er det mye lavere terskel for å si fra. Så i lokalavisene, der skjer jo det. Der går arrangører ut og protesterer fordi de får en anmeldelse, en omtale, og det er liv eller død for dem. Og det er sikkert derfor det provoseres å gå ut. Og så kan det hende at det blir en diskusjon, og det er en type diskusjon som vi sjelden ser i riksmedia, men arrangørene kommer sjelden godt ut av det. Det blir liksom å gråte for sin syke mor, og jeg vet ikke om jeg som kommunikasjonsrådgiver ville rådgitt våre kunstneriske ledere til å ta til motmæle når det er negativ kritikk. Det blir kanskje noe annet hvis det er ting som er direkte feil. Og jeg tror i de tilfellene så ville vi kanskje ha kontaktet anmelderen direkte og sagt, oi, her har det skjedd en glipp. Jeg synes det er kjempeinteressant å diskutere kritikk og anmeldelser, men jeg tror vel kanskje at den som er utsatt for kritikken da, og som står i en slags maktposisjon her, det er jo tross alt den produsenten her som skal kritiseres, at man skal være kanskje litt forsiktig med å påvirke for mye tilbake. Altså, jeg tenker det er noen respekt for den uavhengige kritikken her også, da, som gjør at vi kanskje er litt tilbakeholdende i bransjen.
Hva tenker du, Julie? Vil du ha mer kritikk av kritikken?
Prinsipielt sett så vil jeg jo det. I praksis ser jeg for meg at det hadde vært veldig arbeidskrevende hvis hver eneste kritikk skulle møtes med en motkritikk. Men også synes jeg det er forskjell på ting. Da. Så en ting er hvis det er sånn rene faktafeil eller et navn som er feil, så trenger du ikke å skrive et innlegg til avisen om at denne kritikeren har ikke skjønt noen ting fordi det er to T-er i Pettersen. Altså det er ikke... Det trenger man jo ikke å gjøre, men at jeg utover det syns at påstander eller ytringer som er ytret I det offentlige, også bør kunne få et offentlig svar, og at når kunstnere og institusjoner føler seg feillest eller sleivete behandlet, eller kanskje også bare mener at ja, men kritikeren har, ja, misforstått hele prosjektet, altså, så, så synes jeg jo I hvert fall sånn, prinsipielt at da skal man kunne si fra I offentligheten, så, fordi at kritikk jo og skal være oppspill til debatt, og da kan hverken vi eller noen liksom være skyggeredde for, for den debatten. Og så bare hadde jeg lyst til å si om dette med eneren til Hilde Østby, som jeg jo synes for så vidt det morsomt, det at den nå står ved siden av det positive terningkastet, og for så vidt, for Sagan og Misfolk har jo fått andre positive, eller annen positiv respons, selv om det kanskje ikke like høy terningkast. Men det jo helt sånn typisk at det eneren, fordi den treeren, den ikke så morsom. Det pleier å si at, det jo typisk at institusjonene viser frem alle femmerne og sekserne for å selge billetter, som om det det eneste terningkastet som gjelder for at man skal gidde å gå. Og det kan jo hende at jeg også litt yrkesskadet, men jeg synes jo det et ganske godt poeng å se ting som ikke så veldig kutt også. Altså, det trenger, altså all kunst man ser trenger jo ikke å være det aller beste noensinne, og samtidig gi deg et eller annet, at man har et eller annet utbytte av det. Så altså, I en ideell verden så hadde jo jeg ønsket meg at man viste frem på en måte mangfoldet, i hvert fall hvis du har forestillinger sånn type hovedsceneproduksjoner som får relativt mange anmeldelser, så hadde det jo på en måte vært gøy å si at ja, men ok, se på alle disse firerne vi har fått da. Det helt midt på treet, men det hadde vært skikkelig kult hvis det kom. Altså, jeg skjønner at det ikke det beste salgsargumentet jeg hører når jeg sier det, men likevel så liksom midt på treet teater, ja, det helt ok da.
Ja, altså jeg tenker at det peker jo på nettopp det som kanskje I hvert fall vår største utfordring, altså det og relevansen der ute blant det man kaller et publikum, for det jo ikke sånn at vi har ett publikum på Nationaltheatret, det sammensatt av hele Oslo, hele landet, for så vidt, som kommer til oss, men de går fryktelig sjelden. Og det jo sånn at hvis man ser en kritikk eller et terningkast, så sammenligner man det med en kritikk eller et terningkast på Netflix. Når du har valget mellom det ene eller andre, så blir det gjerne det som har fått terningkast 5 eller 6. Terningkast 3 på en måte ikke en god inngangsport, kanskje for de som går veldig, veldig ofte, men de dessverre færre og færre av. Den sammensetningen av publikummet vårt, den er så stor nå, og det sammensatt av så mange publikummer som går svært sjelden, at det har jo igjen gjort at vi har startet et lojalitetsprogram. Vi må få opp veksten I antall mennesker som går oftere I teater. Der spiller jo dere en rolle, og der spiller vi en rolle. Og så tenker jeg at engasjementet der, det blir jo mye større når man tør å gi en ener. Men da hadde det vært så utrolig deilig hvis man I tillegg gikk ut og mente noe om den eneren man har gitt, synes jeg da, som anmelder. Så det liksom en kanskje et litt velmenende råd tilbake da, til dere om å engasjere dere enda mer I deres egne anmeldelser, I alle fall når man ute og gir både gode og de svært dårlige tilbakemeldingene.
Ja, du sa sleivet, Julia. Det noe av det jeg hører kanskje oftest når noen har blitt irritert eller sure for kritikk. Det hvis den ugjennomtenkt eller ja, nettopp sleivete eller harselerende, har jeg også hørt noen si. Og Klassekampen har jo hatt noen saker om kritikk I det siste, og en av sakene handlet jo om musikkkritikk, at musikkkritikken liksom hadde blitt for snill. Men jeg har jo egentlig som policy når jeg skriver selv at jeg prøver å være konstruktiv da. Jeg prøver å skrive ting som jeg kunne sagt til de involverte hvis de kom og spurte, hva synes du? Men jeg vet ikke, det selger kanskje heller ikke så mye billetter, men det jo selvfølgelig ikke min oppgave, men jeg vet ikke om det det jo ikke så tabloid da, på en måte. Men jeg lurte på, Ja, hva slags kritikker blir dere frustrerte over eller glad for, eller hva det som åpner mest for diskusjon? Det å få den eneren eller sekseren, eller det hvis noen prøver å ikke komme med en veldig bastant dom?
Vi jo også opptatt av, av innholdet og helheten i anmeldelsen. Anmelder jo alltid frustrert over at man bare leser overskriften og terningkastet. Så vi jo også veldig opptatt av hva som står. Og sånn, i praksis, i et markedsføringssammenheng, så jo vi interessert i selvfølgelig gode anmeldelser, men vi også interessert i anmeldelser hvor vi kan hente ut gode sitater, for eksempel, og som beskriver godt ulike deler av forestillingen eller utøverne. Og det hender jo at vi får kjempegode anmeldelser, hvor det er nesten umulig å finne et godt sitat.
Det gjør jeg alt jeg kan for å forhindre at det skal være noen sitater i anmeldelsen.
Nettopp. Og det kan også være det motsatte da. Og vi ser jo også da eksempler på at saker blir deska negativt, men når du leser saken så skjønner du at her det faktisk veldig, veldig mye bra og interessant. Så vi prøver selvfølgelig å dele det. Og apropos det med hvor man legger seg på skalaen, altså hvis det er terningkast, altså treere er kanskje ikke så interessante, men vi opplever jo også det at vi vil jo også fremstå som troverdige i vår kommunikasjon med publikum, selv om noe av det kan du kalle reklame, og noe kan du kalle informasjon, men når vi videreformidler anmeldelser, så det er sjelden vi finner et godt, altså at vi bruker et sitat fra en treeranmeldelse. Vi er veldig opptatt av at det skal være representativt, at vi ikke finner det ene positive ordet eller den halve setningen. Vi ønsker å være troverdige på det, at det vi videreformidler, det representerer også hele anmeldelsen da.
Ja, det er ikke alle som gjør sånn. Jeg har vel erfart at det blir plukket ut noen sånne, den ene positive setningen som var unntaket noen ganger. Men jeg skal ikke henge ut akkurat, jeg kan ikke huske hvor det skjedde, men hvordan tenker dere om dette? Stjeler dere ut den ene positive setningen, eller passer dere på?
Nei, vi prøver jo å velge det som Ole Morten sier, altså vi har jo en redaksjonell troverdighet, og vi også må forsvare. Sånn at vi putter ikke bare på det første og beste og det vi synes tenker skal selge mest billetter. Men jeg tror at vi selvfølgelig, vi vekter jo vi også, slik at vi ønsker å vise fram det beste ved forestillingen. Vi skal selge veldig mye billetter for at dette her skal gå rundt. Vi er helt avhengig av at det kommer publikum. Men igjen så er vi tilbake til at vi har jo måttet ta i bruk andre metoder for å engasjere publikum enn kun pressamtale, applaus og et terningkast. Det er på en måte mye mer sammensatt. Og jeg står ofte og snakker med publikum etter en premiere og intervjuer det og spør de hva synes du. Da får man jo en veldig god følelse der da, om dette her går veien eller ikke. Hvis det er mye mumling om folk som rister på hodet, så kan man jo si ganske sikkert at her blir det oppover bakke. Uansett hvordan anmeldelser vi får. Og da kan det være gode anmeldelser av et stykke som har veldig høy kunstnerisk integritet, men som jo ikke flytter publikum i noe særlig grad inn i salene. Og så har vi eksempler på det motsatte, at Hedda Gabler, vi hadde på Kanonhallen i fjor, et stykke som ikke fikk spesielt gode anmeldelser, men som ble elsket av publikum. Veldig raskt fikk vi etablert den kontrakten med publikum, og spesielt et yngre publikum. Og det ser vi også, yngre publikumere, de leser ikke anmeldelser på samme måte som et mer etablert publikum, erfarent publikum. Så der er det andre anmeldere der ute som gjør jobben enn de tradisjonelle anmelderne.
Ja, nej, jag skulle bara kommentera det med Hedda Gabler för att det var ju nästan lite sån festlig för att alla premiäranmälningarna var egentligen överraskande, de var väldigt negativa. Och så då Nationalteatret skulle marknadsföra det så handlade det bara om hur fantastisk publikum syntes det var. Det var publikumcitat på publikumcitat på publikumcitat. Och på en måte så är det inte så att jag blir så provocerad av verken att publikum har likt det eller att teatret förmedlar det. För det är ju helt legitimt, men det var nog med den balansen i offentligheten. Att det på en måte så hade varit mycket mer intressant. Det kan gå till att nu är jag mer upptagen av kritiken de allra flesta säkert, men det hade varit något intressant med den balansen som liksom faktiskt visar till alla dessa negativa kritikerna och så säga ja men här i Arven så gjorde det ju försovit mer av det då även om det var lite mimificated. Men akkurat då så blev det bara nästan överdrivet ja med akkurat den måten.
Det var ju också exakt när vi då fick till det. Det var otroligt deilig. För det är ju nog med den där det att vi jobbar ju knallhart för att fylla de salarna och vi tror ju väldigt på det stycke som Mattis satt upp där att detta får vi till och han var ju helt inbitt från första läseprövet på att nu måste vi jobba hårt sammen för att få till detta här som ett projekt där vi klarar att nå ut till publikum och kanske ett nytt publikum. Om vi då får den motstanden så är liksom det triggar ju någon konkurrens också då, som ju är deilig och då körde vi på med fokus på kun publikum. Det var det där, men igen så är det ju akkurat den samtalen, dybdesamtalen, det vi kunde ha kanske lärt av det. Den savner vi jo, og det tror jeg vi har også snakket om på teater, at vi i formidlingsavdelingen også, at man kan bruke disse både kritikkene som gode og dårlige til en dypere samtale om feltet og lesningen av et stykke. Så ja, det vil vi gjerne gjøre.
Dere hadde litt uflaks der, fordi at jeg skulle ikke skrive om den, men jeg synes den var veldig bra. Så det har vi snakket litt om. Ja. Nei, ikke noe det. Men altså, vi sitter jo her nå og er ganske rørende enige da, om det meste annet enn Hedda Gabler. Og det var jo ikke meningen. Men jeg tror kanskje vi har... Det er vel litt det vi har vært inne på, at vi har kanskje den følelsen likevel av at man sliter litt i den samme motbakken da, i en sånn kulturell dyrtid, kutt-tid. Men så kan man jo se for seg at det i en sånn situasjon kanskje er enda viktigere at kritikken fortsetter å ha sin urokkelige, uavhengige posisjon. Og da er jo på en måte, det er ingen andre redaktører eller kulturpolitikere her som vi kunne stilt til veggs. Men jeg har lyst til å likevel prøve å gå litt tilbake til det der. Er det noe institusjonene kunne eller burde gjøre for å nettopp ikke, altså hva skal jeg si, ikke... Ja, nej, ikke. For att upprätthålla kritikens oavhängighet på en måte. Fordi når man da sätter upp, jag vill liksom inte slippa helt detta med att den, når man går in och säger här är det en kritiker som har varit väldigt negativ, men se här, alla i publikum är ju väldigt positiva. Er det ikke likevel noe som liksom som skjer der, hvor man egentlig underforstått gir uttrykk for at ja, kritikeren tar feil da, når man ikke er enig med publikum. Og det er også en sånn holdning som jeg har møtt ganske mange ganger, at det sto det mye om i det kommentarfeltet under den Arvenposten som vi snakket om i sted. hvor det var noen som skrev at ja, kritikerne glemmer nok å ta inn over seg publikums begeistring. Mm. Og det liksom en sånn misforståelse som jeg føler at jeg ofte støter litt på, at ja, men altså, det var jo stående applaus. Og så har kritikeren gitt en dårlig anmeldelse. Alle publikum synes det var kjempebra. Men for det første så har jeg nesten ikke vært på en norsk forestilling som ikke får stående applaus de siste 10 årene. Og for det andre så mener jeg, i hvert fall jeg ganske bestemt, at å rapportere om publikums følelser, det en annen journalistisk sjanger enn kritikk. Men ja, det var et veldig komplisert spørsmål. Men jeg har liksom egentlig, jeg synes på en måte egentlig ikke at at dere at du svarte helt på det med du sikker på at det ikke undergraver kritikken når man sammenligner på den måten?
Jo, kanskje det gjør det. Kanskje det undergraver den kritikken som man var vant til å lese tidligere. Det jo en fare. Men det tenker jeg at det må kritikerne selv stå i og tørre å ta den debatten internt på at hvordan skal vi fornye oss? For jeg tror det vil bli veldig kjedelig å anmelde scenekunst der publikum uteblir. Og jeg tror at jobben vår først og fremst å hente inn et publikum, et sammensatt publikum. Den jobben tar vi på alvor, men vi er nødt til å bruke virkemidler som, som kan konkurrere med andre kulturuttrykk. Så jeg tenker at ja, den kan definitivt undergrave kritikken. Og den kan kanskje ødelegge kritikken, men det kun hvis kritikerne selv ikke evner å fornye sine innganger, sitt engasjement for kritikken, og at man kanskje også finner nye stemmer blant kritikerne som kan være med på å gjøre det også mer sammensatt enn det vi ser i dag.
Det jo... Det er jo en ny verden som man må tilpasse seg. Og jeg enig i det at det ansvaret må jo liksom kritikerstanden og redaksjonene ta selv for sitt område. Og så må vi jo bare ta inn over oss at folk har mange flere muligheter og kanaler i dag til å bli hørt. Og man interessert i hva andre mener. Og en kritiker jo da populært sier man at det jo bare en mening, men det selvfølgelig en viktig mening. Altså, kritikeren jo en profesjonell publikummer som ser veldig, veldig mye, og som har et helt annet sammenligningsgrunnlag enn de fleste, og som til og med får betalt for å gå på forestilling og ikke må bruke masse penger på billett og taxi og barnepass og all logistikken som skal til. Så jeg tror vi bare må ta inn over oss at kritikernes rolle litt annerledes. Jeg synes at jeg ikke så bekymret for at det undergraver hverandre. Det bare at vi må gjøre plass til flere ting. Jeg tror at ekspertens mening fortsatt viktig. Det viktig å, for mange publikummer så det viktig å høre hva eksperten syns, men det også viktig å høre hva naboen syns. Og det jo en grunn til at du har TripAdvisor og Internet Movie Database med 10.000-vis, 100.000-vis av meninger og anmeldelser. Altså det skorter ikke på profesjonelle kritikker av hverken restauranter eller filmer, men det noe med å høre også hva naboen syns. Og det kanskje også grunnen da, til at vi startet med disse publikumsreaksjonsvideoene og fortsetter med det. Vi gjør det for nesten alle hovedsceneproduksjoner hos oss. Anmeldelsen går i dybden. Publikumsreaksjonene umiddelbare. Det magefølelse. Og i hvert fall i våre videoer så går vi jo for å vise fram hvem publikum hos oss. Da vi startet med publikumsreaksjoner så var det ikke først og fremst for å få et alternativ til den profesjonelle anmeldelsen, eller å få en enkel skrytevideo som vi kunne lage fort og lett, men også som et slags omdømmeprosjekt, altså å vise fram hvem det som går i operan, hvem publikummerne våre, og bygge den broen, da, skape dialog mellom oss og publikum. Og jeg tror at det gir en annen type troverdighet når man kjenner igjen noen som ligner på seg selv, som kommer ut fra salen og veldig engasjert og veldig fornøyd. Det er klart det den overvekt av de positive tilbakemeldingene vi deler, men jeg tenker at både å dele de positive tilbakemeldingene fra publikum og det å velge å dele det fremfor dårlige anmeldelser, det tenker jeg at det er vel ingen som overrasket over at det er sånn vi prioriterer for å, nettopp for å få fylt de salene.
Jeg tror jo ikke at undergravingen, hvis den finner sted, er noe scenekunstinstitusjonene gjør alene, eller at den på en måte er deres skyld, men jeg tror det er en generell samfunnsutvikling hvor ikke sant, humanistiske og estetiske fag har liten plass i offentligheten i det hele tatt. Selv har jeg utdannelse i et fag som ikke finnes mer, omtrent, i hvert fall ikke i Oslo. Og det gjør jo noe om hvordan vi som redaktører kan rekruttere til skriving. Det er ikke så lett å rekruttere nye unge stemmer som kan noe om scenekunst og om teater som kan trekke historiske linjer. Og i offentligheten så får jo disse tingene generelt mindre plass, altså vi har snakket om den kulturjournalistiske nedgangen, men når NRK for eksempel har kuttet det siste programmet de har hatt om med litteraturkritikk, så handler jo det også om at man tenker at det har mindre verdi eller interesse i offentligheten, er mindre viktig da. Så det er jo en del av en sånn generell samfunnsmessig utvikling som jo er skremmende og som jeg jo ikke helt vet hva vi skal gjøre med, for den er jo ikke bra for scenekunstinstitusjonene heller. Altså, jeg tror det hadde vært flere hadde gått på teater hvis man hadde hatt et samfunn som mente at kunst og kultur var viktigere.
Folketeatret, som jo ikke er her heller til å forsvare seg, men de har jo ment at enkeltkritikerne får alt for mye makt nå som det er så få. Tenker dere også sånn, eller hva tenker dere om det?
Jeg deler ikke de meningene fra Folketeatret, men jeg tror at kritikerne selvfølgelig har de makt, en definisjonsmakt. De har nok andre behov, sånn sett, enn det vi har. Men jeg tror igjen så er vi tilbake til det spørsmålet om hva kritikken skal være fremover. Om det er den kritikken Folketeatret ønsker at den skal være, så tror jeg ikke det er den riktige veien å gå. Men jeg tenker at kritikerstanden selv bør jo kunne debattere disse spørsmålene også med Folketeatret eller Kristiania Teater eller de private teaterne som har kanskje andre behov og ser i enda større grad hvor vesentlig dette terningkastet er for at de skal kunne drive sin butikk. De er ikke statsfinansiert. Det er andre logikker der som er inne, andre marginer på det de gjør. Så man må ta den kritikken, de innspillene, på alvor også. For oss er jo ikke den problemstillingen like stor, men jeg tror at hvis Folketeatret selv hadde vært der, så ville de jo kunne nettopp gått i en samtale om det. Så ja, jeg tror at man bør invitere de også inn i en samtale om kritikken og hva kritikken betyr.
Synes du at kritikerne har for mye makt?
Vi ser jo at når vi får gode kritikker, så skjer det noe med billettsalget. Så at kritikeren fortsatt har makt, det er liksom ingen tvil om, tenker jeg. Og det er derfor jeg også tenker at dette med at jeg tror ikke at de er så undergravd av de andre påfunnene våre. Men det er, som Øystein sier her, det er mange ting som skal til for å fylle en sal i våre dager. Og mens kanskje den omtalen og anmeldelsen hadde veldig, veldig mye å si tidligere, og da dekningen kanskje var større, så ser vi jo nå at vi må gjøre mange flere ting for å nå i mål. Men anmeldelser har noe å si, Jungeltelegrafen har noe å si, og markedsføring har noe å si. Og vi ser jo det at de gangene vi ikke har klart å nå igjennom med markedsføring, så krysser vi jo fingrene for at vi får gode anmeldelser. Får vi ikke gode anmeldelser, så krysser vi fingrene for at Jungeltelegrafen går, at det er likevel noe her da, som folk liker. Men jeg tror alle de tingene har mye å si, og det er en kombinasjon for oss. Det som også kan være en utfordring hos oss er jo at vi har korte spilleperioder, så hvis ikke den gode anmeldelsen kommer fort nok, så selger vi ikke noen flere billetter uansett, så da må vi klare oss med andre midler.
Hva var det om det med makt? Fordi jeg synes jo at kritikere, man skal være bevisst hva slags makt man har, selv om jeg veldig sjelden føler meg så veldig mektig. Altså i kampen for levelige honorarer og nok spalteplass og for scenekunst ennå sitt vedkommende, altså bare den kampen om i det hele tatt å få de tilskuddene fra Kulturrådet som gjør at vi kan bestille tekster, altså den der, det er hele tiden egentlig å føle seg på bunnen av veldig mye, gjør at man ikke føler seg så veldig mektig, og så skjønner jeg at på et annet plan så kan det også oppleves som at man har i det minste definisjonsmakt da, over noe, og det skal vi på en måte være klar over. Samtidig så tror jeg jo kanskje man overdriver litt noen ganger hvor mye positiv eller negativ kritikk har å si, for noen ganger så tror jeg at en forestilling får negativ kritikk, og så er det ikke så mange som kommer og ser den, også på grunn av at de andre som har vært og sett den heller ikke har syntes den har vært så bra, så de har ikke giddet å fortelle naboen om den forestillingen, fordi at kritikerne og resten av publikum faktisk er litt grann på bølgelengde når ting er dårlig, liksom. Som Hedda Gabler som eksempel, altså kunne kritikerne synes at det var dårlig, men når noen andre syntes det var bra, så solgte de jo faktisk billetter, helt uavhengig av hva kritikerne som hadde vært der mente. Så det er jo kanskje ikke alltid det bare er den kritikken som, fordi at når det er bra, så kanskje det er flere enn kritikerne som synes det er bra da.
Jeg lurer på om vi skal åpne opp for spørsmål fra salen. Er det noen som har noen spørsmål til dette panelet? Ja, da. Skal vi se. Jeg tør ikke å dra denne mikrofonen så veldig mye rundt. Kan jeg be deg komme opp hit? Og så si gjerne bare hva du heter.
Hei, Mikael Fuglesang fra Daranor Teater. Siste jeg tenkte på akkurat nå, er egentlig det jeg sier. Jeg føler at tabloiden vil ha rapport, og at fagpublikasjonen vil ha kritikk. Så bare det landskapet der endrer seg jo, også med sosiale medier og alle disse nye tingene som kommer. I min verden så har ikke verden forandret seg, men det er liksom min idé. Man må bare bli litt modigere der man står, ettersom man egentlig ser ut å forandre seg. Men de gamle reglene gjelder fortsatt. Men det var en sidenote. Så det der med rapport og tabloid og fagkritikk, hvordan dette her landskapet evner til å ha endret seg, om noen har noen ideer om det.
Jeg tror det har det oppleves som at det har endret seg i alle fall. Det er jo blitt ekstremt mye mer tabloid og markedsføre scenekunst nå enn det jeg startet for 10 år siden, så jeg har fått være med en liten stund. Da kom jeg fra TV3 og jobbet med sport og i Viasat, sånn at jeg kom jo fra en ekstremt tabloid verden og inn i en verden som ikke hadde tatt det innover seg, at det skjedde en stor endring. Det var noe, en evolusjon på gang, som etter hvert ble en revolusjon. Og det er jo der jeg tenker at vi må ikke glemme dybden. Vi har gått mange runder med oss selv på teatret. Hvor mye dybde kan vi produsere selv med våre egne virkemidler? Hvor mye dybde må man hente utenifra? Og jeg tror at vi må hente mer utenifra enn bare gå i oss selv og utvikle eget innhold. Jeg tror også at journalistikken, som vi har vært innom her, den har endret seg, så har man jo heldigvis, man har jo scenekunst, man har Shakespeare-tidsskriftet, viktige arenaer for å kunne gå mer i dybden enn det andre aviser, Morgenblad, Aftenposten gjør. Så jeg tror det er begge deler, men at det har blitt mer tabloid, både i markedsføringen av scenekunst, og kanskje stofftilgangen i de store mediene. Ja, det tror jeg nok. Men jeg ser også en underskog der ute av dybdestoff som også er en vesentlig bidragsyter til samtalen om hva scenekunst er.
Og det er jo også derfor da vi jobber annerledes nå enn vi gjorde før. Det innholdet som ikke mediene produserer, det prøver vi å produsere. Den dybden prøver vi å levere, om det er dybdeartikler, om det er podcast, eller om det er premieresamtaler, eller om skape noen nye arenaer da, for å gå litt i dybden og snakke om disse tingene.
Er det noen flere som har spørsmål? Ja. Kan du komme opp hit, er du snill?
Hei, jeg heter Olivia Bakker og har en teaterpodcast som heter På plakaten. Jeg lurer på dette vi snakket om med sagan om isfolket, og at dere har brukt dette spennende i disse anmeldelsene i markedsføringen deres, og dette terningkast 1 har dere brukt ganske aktivt. Men nå har jo det blitt markedsført som en forestilling som er fantasy og sprenger alle grenser på alle måter. Er det rimelig, synes du, å påstå at dere faktisk bruker dette spennende i anmeldelsene for å markedsføre, når det allerede er en forestilling som har solgt ut nesten alle billettene i den nærmeste fremtid? Blir det ikke da mer en gimmick for å vise at, oi, se her, denne fantasy-forestillingen vil du ikke glippe av fordi den fikk ternekast igjen, når dere egentlig ikke trenger markedsføringen når det allerede har solgt så bra? Ladet spørsmål, merket jeg, men gjerne svarer likevel.
Vi har solgt veldig godt på forhåndsomtalen der, det har vi. Så vi det er jo utsolgt, så å si, nå resten av dette året. Men vi har fortsatt veldig mye billetter å selge, og jeg tror at det kler jo selvfølgelig sagan om isfolket, at du har det spennende. Det er jo hele fortellingen om sagan om isfolket og lesningen av den litteraturen, og at vi skal sette den opp, og de som setter den opp, så er det nesten sånn at man fikk den ene, den kom der helt perfekt. Som at den kler hele prosjektet på en god måte, og hvordan den er skrevet også, den anmeldelsen, tenker jeg også er, det passer veldig godt inn at det er en fra Aftenposten som kanskje skammer seg litt over at man ikke synes den litteraturen var så god likevel, og så glemmer man litt det når man skriver anmeldelsen. Men vi selger mye billetter, og vi skal selge enda mer, og vi skal fortsette å selge, så jeg tror at vi det stopper ikke opp. Men det er et forsøk og en test, dette her, sånn at vi har jo ikke gjort det før, men det er jo litt av hele det opplegget som handler om, da. Det vi har snakket om i dag også. Man må utforske nye måter å kommunisere med publikum på, og offentligheten på. Og så finnes det ikke noe fasit på det, men hvis ikke vi tester nye innganger, så stivner vi helt, og da står vi stille, og det da kommer i alle fall ikke publikum.
Det var et spørsmål til, der tror du det var der først. Jeg angrer litt på at vi ikke bestilte stor lydpakke. Da hadde vi fått trådløs mikrofon.
Chris Eriksen her. Jeg skriver hovedsakelig for scenekunst.no. Jeg tror at dette er spørsmålet om undergravingen av kritikernes posisjon og faglige tyngde og alt det her greiene der. Det er litt sånn høna-egg-samtale. Fordi at hva var det første steget på en måte? Jeg tror at hvis, for eksempel i Oslo, ved siden av at mediene generelt nedprioriterer det stoffet, så har nedleggingen av teatervitenskap ved Universitetet i Oslo hatt veldig stor betydning. Vegard Winge har jo sagt at den gjengen som kom ut fra teatervitenskap på midten av 2000-tallet reddet dem, rett og slett, satte fart i deres karriere og er en veldig viktig årsak til at de har den posisjonen de har i dag. Så dette faglige miljøet som stimulerer nye kritikerstemmer, tror jeg er helt, helt, helt essensielt i den sammenhengen. Men det var noe det jeg har egentlig lyst til å stille dere et spørsmål som jeg har hatt lyst til å stille i 15-20 år, og som jeg av en eller annen grunn aldri har klart å komme opp med, og det er hvorfor, dere kan selvfølgelig ikke svare på vegne av filmbransjen, men, eller på vegne av bokbransjen. Alle bokanmeldelser, når de siteres i annonser, så siteres de med navn og medium. Dere, det bare sånn her, scenekunst.no, Dagsavisen, Aftenposten. Altså, jeg heter ikke scenekunst.no. Hvorfor skal ikke navnet mitt få lov til å være sitert?
Operan tar med navnet.
Det var det jeg skulle si. Å arrestere deg på det, at vi er veldig, veldig nøye på å få med navn på både kritiker og medium. Om det har noen sammenheng at nåværende kommunikasjonssjef er tidligere kritiker, det skal være ubesvart.
15 års lidelse. 20 år. Ja. Ja, det er, da er en tung bør her altså, som hviler på meg. Det er vi jo nødt til å se på da. Om vi kan gjøre noe med. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor teateranmelderne ikke blir gitt et navn. Så vet du hva, det tar vi med oss tilbake og diskuterer det, og så må du kanskje holde ut en liten stund til, men vi må gjøre et forsøk der på å kunne løfte den børen og skuldrene dine i hvert fall.
Og så kanskje er det tegn på at vi må snakke litt mer sammen, for dette er sånn typisk sånn som kritikere har sittet og akket seg over i alle år. De siterer meg aldri med navn. Så hvis det er så lett å få det gjort, så er det jo greit.
Og så er man jo heller ikke da på jobb som kritiker, som privatperson. Man er jo der fordi du representerer jo da et medium, tenker jeg. Så det er jo ikke så rart at man har valgt å gjøre det på den måten.
Men jeg tror nok mange kritikere også føler på at den koblingen de har til denne redaksjonen, den er ganske svak. Man er ikke ansatt i denne redaksjonen. Man får noen, for så vidt som oftest, underbetalte oppdrag innimellom. Og man er da avhengig av at det er, ditt navn faktisk er synlig, men selvfølgelig også sammen med publikasjonen.
Men det synspunktet tror jeg at jeg kan love deg at nesten ingen av leserne deler. De oppfatter det som det er NRK eller Aftenposten eller Klassekampen som har vært på forestilling og mener noe i kraft av å være det mediet de er.
Men følger du ikke en kritikk? Altså, er det ikke ganske vanlig hvis man følger litt med og så lese en kritikk og tenke, å ja, pleier jeg å være enig med vedkommende her? Eller er dette en jeg ofte er uenig med? Man kjenner jo etter hvert igjen, gjør man ikke?
Vi som leser masse kritikker og synes det er verdens mest spennende ting, vi gjør det.
Jeg så en hånd til, ja, der.
Hei, Nora Evensen heter jeg, teatersjef ved Brage Teatret. Jeg har lyst til å nevne en litt sånn interessant sak som vi havnet opp i nå i høst. Vi lagde en forestilling basert på tekstene til Hellbillies sammen med Teater Ibsen. Den har, tror jeg, sin siste dag i morgen, visning i morgen, så den har gått hele høsten da, i Buskerud, Telemark og Vestfold. Vi hadde premiere, fikk noen lunkne kritikker, så kom det etter dag to, altså to kritikere som var på den andre forestillingen, som gikk voldsomt hardt ut mot forestillingen, og sa at den ene hevda da i Klassekampen at den var for dårlig til å sendes ut på turné, den andre i Aftenposten at den overhovedet ikke traff sitt publikum, altså at man må liksom kjenne det lokale forhold hvis man skal treffe lokalt. Så reiser forestillingen ut, blir godt mottatt av publikum, og i Hallingdal, som er liksom hjemplassen til Hellbillies, så gikk de så langt som å gå inn i en polemikk da, mot disse avisen i lokalavisen Hallingdølen, både med en artikkel og på lederplass, og den var litt sånn, de forsto ikke grunnlaget for den harde kritikken som hadde kommet da, fordi den gikk rett hjem hos dem. Og det som, det er klart, smaken er ulik, men det som forundret meg i den saken der, det var at den avstanden ble så enormt stor fra dem som satt i salen og ble berørt og lo og gråt og koset seg og sang med og følte at de hadde hatt en stor opplevelse, og som kanskje var på teater for første gang. For noe av det som vi holder på med er jo å liksom senke den der terskelen og få folk til å komme inn og treffe folk lokalt utenfor Oslo, som ikke har det der pulserende kulturlivet som en del av sin hverdag. Og da slo det meg at den avstanden var så enormt stor i det tilfellet her, og savnet på en måte et slags sånn blikk fra den profesjonelle kritikeren på hva prosjektet er, hva er grunnlaget for å treffe publikummet sitt her, og hva er på en måte, hva er grunnen til at man vil anbefale folk å ikke se en forestilling som kanskje gjør akkurat det den skal. Så det her går mest egentlig til kritikerne, og kanskje til dere hvis dere har opplevd noe lignende.
Jeg har ikke sett den forestillingen, men jeg har lest begge de anmeldelsene og fulgt litt med på den debatten, og så tilbake til det vi snakket om i sted, så var det da skrevet av Per Christian Selmer Andersen i Aftenposten og Marken Laustad i Klassekampen. Og de var jo ganske enige i sine kritikker. Begge to trakk frem at skuespillerne gjorde ganske gode innsatser, både som skuespillere og som teatersjangere. Men hovedkritikken deres gikk på at de syntes det var en for svak tekst, og de følte ikke at det var en god nok kobling mellom tekst og musikk. Det leser jeg ikke som det samme som å si at det er dumt å like det, eller at det ikke er lov. Tvert imot så er det en faglig vurdering av en tekst som de ikke har syntes har vært god nok. Fordi de har jo ikke vært på teater for første gang, og de er nødt til å vurdere det verket de ser på scenen som et profesjonelt arbeid, både fra Brageteatret og fra dramatiker. Og da jeg ser egentlig ikke problemet med at det er litt som vi er tilbake til den Hedda Gabler-forestillingen i sted, at det er jo ingenting i veien for at kritikere og publikum ikke alltid, eller altså, og deler av publikum, da, eller at det ikke alltid er på linje. Det er ikke meningen nødvendigvis. Altså, kritikeren gjør en faglig vurdering. Og så skal jo hver eneste publikummer som kjøper billett og går og ser den forestillingen, gjøre seg opp sin mening. Men hvis du, og det kan jeg også på en måte forstå, at hvis du digger Hellbillies og føler at det er musikk som representerer deg og ditt hjemsted, så vil jo terskelen din for hvordan du vurderer det, du vil jo vurdere det fra et helt annet perspektiv. Og det er en helt legitim vurdering, men den er jo ikke basert på de tingene som kritikeren skal legge vekt på.
Skal jeg også bare si noe kort om det, kanskje? Det som vi har jo snakket mye i dag om kritikk som en slags inngangsport, eller som en for brukerveiledning, da, eller når det brukes i markedsføring, så brukes det jo en sånn brukerveiledning, på en sånn brukerveiledningsmåte, og det er jo kanskje noe mange kritikere, kanskje særlig i tidsskriftfeltet, ikke har så lyst til å være, da. Sånn som jeg sa litt spøkfullt i sted, at jeg prøver å unngå å lage sånne veldig siterbare, superlative konklusjoner, løsdrevne setninger. For jeg tenker kanskje at noen ganger når jeg er veldig, veldig begeistret, så er det fryktelig fristende å se løp og se, eller løp og hør. Men jeg prøver å ikke gjøre det, fordi jeg tenker at kanskje ikke det er helt kritikkens funksjon, det som jeg vil da skal være kritikkens funksjon, da. At jeg vil i hvert fall aldri skrive, jeg håper jeg ikke har gjort det, kan hende, men jeg håper ikke det, ikke gå. For det synes jeg liksom ikke man bør skrive. Fordi jeg tenker at kritikken bør jo nettopp være åpnende, og si dette synes jeg, og så kanskje lokke folk inn til å se, uansett om man synes det er bra eller ikke selv. Men jeg har ikke lest begge de to kritikkene, tror jeg, har i hvert fall ikke så present i hodet. Så jeg husker ikke akkurat hvordan de formulerte seg, men sånn på generelt grunnlag så vil jeg i hvert fall si at jeg synes i hvert fall man skal være veldig forsiktig med å komme med en tydelig anbefaling, da, til den ene eller andre retningen. Flere spørsmål?
Åsne Dahl-Torp heter jeg, jobber på Det Norske Teatret i kommunikasjonsavdelingen der. Jeg lurte på denne Aftenposten-kritikken som var på Wicked, der de fikk veldig dårlig kritikk. Og deretter så gikk de ut og fridde til publikummet og sa «Hva mener Aftenpostens lesere om Wicked?» Hvor de da tilbød gratis billetter til publikum som skulle trille terning etterpå. Det jo å ta det med publikums tilbakemeldinger et skritt lenger, tenker jeg. Og da lurer jeg på, hva tenker dere om det?
Det jo da igjen kritikk mot Folketeatret da, som ikke her, for det var de som gjorde det. Men jeg vet ikke om vi skal våge oss til å svare på hva vi synes likevel.
Jeg synes det var veldig kreativt gjort. Og jeg tenker at det nok ikke noe vi ville gjort. Jeg irriterte meg litt over at de kom på en sånn idé. Men... Nei, jeg synes det var morsomt. Gøy at Folketeatret tør å gjøre sånne grep i kommunikasjonen sin. Og så håper jeg altså at de kan le litt av seg selv også, av og til. Det jo sunt det også. Men jeg synes det var et morsomt grep de gjorde der.
Nei, jeg tror også at jeg enig i det. Det grepet morsomt, og vi hadde nok ikke gjort det samme. Men det klart vi har litt sånn ulik profil også da, ikke sant? Folketeatret bruker jo gjør jo også premierereaksjoner som vi gjør, men da det jo kjendiser og litt sånn glitz og glam for å kaste det på forestillingen, og jeg opplever at vi har kanskje litt andre hensikter da med våre publikumsreaksjoner, som også veldig veldig varierte. Jeg synes det kanskje det som interessant der, da, å få fram flere stemmer, men selvfølgelig å kjøpe folkeanmeldelser med gratisbilletter, det også en vei å gå.
Det jo litt festlig at Folketeatret, som jo mer eller mindre har trukket tilbake, i hvert fall har de prøvd å si at kritikere ikke skal få pressebilletter lenger, villig vekk gi bort billetter til Aftenpostens lesere. Altså, og de har jo da begrunnet det at de ikke gir pressebilletter mer med at de ikke får statsstøtte, så da kan de ikke det. Men ja, nei, jeg ble selvfølgelig sur da, selvfølgelig ble det. Men det er jo selvfølgelig men også litt sånn fascinerende nå har vi sagt mange ganger at det ikke her, men litt fascinerende at det går an å bli så sure på det som var en ganske sånn streit kritikk. Men det jo også en del av det forsøket på å si at kritikere er elitister som ikke egentlig har livets rett. Men om det har så veldig mye å si i det store bildet, det tviler jeg vel på. Det blåser vel over det også.
Bare for å presisere da, for ordens skyld, så var det altså Privatteaterforeningen som gikk ut samlet og sa at de ikke ville gi pressebilletter mer. Men Folketeatret er jo med i den foreningen. Ja. Flere spørsmål. Der, ja. Vær så god. Hei, nå.
Ja, i denne podcasten min på plakaten så intervjuer jeg teaterfolk hvor vi snakker om teater i dag og teaterets fremtid. Og som en ung person som ser veldig mye teater, og mer teater enn de fleste på min alder, og sikkert generelt også, så synes jeg det litt interessant at vi ikke snakker om unge mennesker i det hele tatt, heller ikke i denne samtalen, og jeg må bare beklage hvis dette går litt vekk fra kritikktema, men dette på en måte mitt spørsmål som jeg brenner inn med. Hva gjør egentlig dere for å nå ut til unge publikummere? For jeg mener, som ung person som går på teater, at dette mangfoldet som dere mener at dere får gjennom å blant annet lage videoer med publikumsreaksjoner og at man kan speile seg i disse videoene og se at det folk som ligner på meg som mener det samme som meg. Jeg synes ikke det reflekteres når jeg sitter i teatersalen. Og derfor lurer jeg på, hva gjør dere egentlig for å tale til disse unge menneskene?
Jeg tror det er et spørsmål som jeg veldig gjerne skulle besvart med et sånn eksakt, presist svar. For det er en utfordring som jeg tror veldig mange institusjoner deler. Hvordan få inn flere unge mennesker i salen våre. Og alt ikke løst med TikTok, selv om det en del av en løsning, og at vi har en tilstedeværelse der med noen som kan representere, være der, lage innhold som engasjerer. Igjen, engasjement. Pris er ikke en barriere når det kommer til verken hos oss eller på det norske teatret eller andre av institusjonene. Der er det veldig, veldig billig å kunne gå på teater hvis du er ung. Så det er en utfordring som jeg tror alle må ta på alvor i fellesskap. Og så tester vi ut, vi prøver, vi forsøker å nå ut til flere gjennom de kanalene vi har til rådighet. Men det går på kommunikasjon og programmering. Programmeringen jobber jo ikke vi med, men det kommer unge mennesker når det er, de opplever at det er noe som er relevant for dem. Og den mest sette forestillingen for unge mennesker hos oss i høst er jo Shakespeare, Macbeth. Så det sier jo litt om at det er ikke gitt at det er den ene eller andre sjangeren som treffer aller best. Men det har vært gjennomgående hele høsten, så er det den som har solgt aller mest til flest unge mennesker, både studenter og det som er unge nasjonal. Så det er ikke noe sånn fasitsvar på det, men vi må jobbe med det. Vi alene, men også sammen med scenekunstfeltet.
Vi prøver jo å nå mange målgrupper samtidig, for det er jo sånn at en målgruppe eller aldersgruppe alene fyller ikke opp en stor sal. Så det er kanskje vanskelig å gi et bestemt publikum, eller det yngre publikum, så mye oppmerksomhet som vi kanskje skulle gitt. Men vi prøver å være på de arenaene som vi vet fungerer. Vi prøver å snakke med et forståelig språk til nybegynnere, uansett alder. Og vi har jo selvfølgelig veldig gunstige billettpriser til de under 30 år, som på en måte blir hovedtiltaket. Men jeg husker jeg var på Nasjonalarkivet og så eksempler på markedsføring fra den norske opera på 1960-tallet. Og leste da en artikkel der, eller en annonse hvor man skrøt av det nye ungdomsprogrammet sitt. De hadde såpass, og dette løftet de nå skulle gjøre for å nå ungdommen. Så dette har jo alltid vært et problem. Det er jo ikke et nytt problem. Og de som var ungdommer på 60-tallet, det er jo de som, det er kjernepublikummet, om ikke i dag, det er jo kjernepublikummet på 90-tallet, for 20 år siden. Det var helt nye folk. Så det kommer nye mennesker hele tiden. Og så tenker jeg at vi som jobber med markedsføring, vi er jo, er det noen som er opptatt av å nå liksom unge, nye publikummere? Det er vel liksom, man higer jo etter det, ikke sant? Og prøver å finne hva er nøkkelen, hva er løsningen for å nå dem, og det er jo kjempevanskelig. Det er en veldig sammensatt øvelse. Men jeg personlig har også liksom litt tro på å også ha is i magen, da, fordi selv om vi ser at gjennomsnittspublikummet vårt, kanskje det er vanskelig å få det til å gå ned, gjennomsnittsalderen. Men mennesker blir jo eldre, mens gjennomsnittsalderen den består, så det betyr jo at det er et tilfang der. Men i noen tilfeller og i noen sjangre så tar det kanskje litt lengre tid.
Da var det spørsmål. Det tror jeg må bli det siste, hvis ikke det er noen som brenner forferdelig inne med noe.
Hei, Tor Sønne CT. Jeg var kritiker en gang for lenge siden. Så nå kommer mitt kritiske blikk på denne samtalen. For jeg stusser litt, for det høres litt ut for meg som om man snakker om profesjonell kritikk, og at teaterne stikker mikrofonen opp i ansiktet på publikum på vei ut, som to sider av samme sak. Og det synes jeg er litt skummelt. Jeg tenker at det er to helt forskjellige ting. Det at dere stikker mikrofonen opp i ansiktet på folk, det er jo rent reklametriks. Og det er sannsynligvis helt... vi har ingen anelse om det er representativt for publikums reaksjon engang, for det klipper sannsynligvis bare ut de som er positive. Så det er helt uetterrettelig, og det er jo det motsatte av hva vi håper at en profesjonell kritiker er. Så jeg lurer på hva dere tenker litt om det. Jeg kunne jo trekke det langt. Hvis jeg skulle skrevet en kritikk om det, så ville jeg jo kanskje trukket linjene til populisme. At det er viktigere å få en sånn populistisk følelsesmessig reaktion er mye viktigere enn en reflektert kritikk i vår tid.
Ja, altså jeg tenker at vi har vel vært inne om tema her noen runder nå, og det er vel også grunnen til at vi heier på kritikerne, de uavhengige kritikerne. Det er en utrolig viktig del av den floraen og den samtalen som er rundt en forestilling. Det betyr ikke at det at vi stikker mikrofonen opp i ansiktet på folk, vi stiller de spørsmål om deres opplevelser på teatret, hva de tenker om den kvelden de har hatt der. Det er en del av hele det inngangen til å kunne markedsføre teater, om det er etterrettelig. Jeg opplever at vi er jo ikke en uavhengig redaksjon som skal dekke hele bildet. Det har vi jo kritikerne til, det har vi jo pressen til. Men vi prøver jo å få mennesker som er engasjert i det de har opplevd. Og deres svar er jo også viktig i samtalen rundt et teater. Det er sjelden vi går ikke dit enn at vi kjøper stemmer fra folk. Eller kanskje dere gjør det på operan, jeg vet ikke.
Men jeg tror jo liksom, noe av utgangspunktet også for denne debatten og den kanskje irritasjonen og provokasjonen som har vært foranledningen til den, har jo handlet litt om at denne måten å markedsføre på etterligner ganske mye av kritikkens måte å uttrykke seg på, uten å være uavhengig. Altså, hvorfor har dere en plysj, eller hva er det, isoporterning i det hele tatt? Det tror jeg gjør noe med, altså også kanskje den samtalen, og at vi kanskje ikke har vært tydelige nok i det, eller jeg ikke har vært tydelig nok i det, fordi de som blir stilt spørsmål på vei ut av salen av noen ansatte på teatret. Hva synes du om dette? Det er jo klart at det sånn ren høflighet, så vil du vel sikkert si jo, nei, men jeg hadde det fint, det var bra, og så trekker man frem noen ting. Mens jeg vil jo helst ikke uttale meg til noen om hva jeg synes om en forestilling før jeg helst har sovet på det og gjort meg opp en mening og tenkt gjennom og prøvd å sette ting i sammenheng. Så det er jo nettopp det der den forskjellen i uavhengighet da, som er liksom det store og sentrale spørsmålet. Og så skjønner jeg jo at markedsføring og kritikk nødvendigvis er to forskjellige ting med to forskjellige mål, men så er det vel, provokasjonen ligger vel kanskje litt i den måten markedsføringen etterligner kritikken på innimellom da.
Nå er klokka 6:30. Så jeg tror rett og slett vi må runde av der. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til panelet. God kveld.